15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Počinju Kulturni krugovi. Jovana Milovančević vas pozdravlja na početku. Od podneva danas pa u narednih 10 dana možemo šetati Beogradom između dva svetska rata kroz objektiv poznatog ratnog fotografa Rista Marijanovića, koji je sada fotografisao mir, beležio ulice, zgrade, ljude i događaje. Ovaj manje poznati segment njegovog opusa predstavljen je na Trgu Republike u postavci pod nazivom Nasleđe Beograda kroz objektiv Riste Marijanovića. U rukopisnoj zaostavštini književnika Jovana Radulovića nađena su dva televizijska scenarija naručena od Televizije Beograd, koja nisu snimljena do sada. Reč je o delima Nebo visoko, a zemlja tvrda i Oj pekarske duge noći. Ona su danas objedinjena i predstavljena danas u jednoj knjizi koju je objavilo RTS izdavaštvo. U Srpskoj književnoj zadruzi danas u podne predstavljena je knjiga Mitopoetika romana Petra Sarića Marije Jeftimijević-Mihajlović. U antologiji ženske poezije objavljene na španskom našlo se 17 poznatih srpskih pesnikinja koje je odabrala književnica Radmila Lazić. Antologija je predstavljena juče, a o sadržaju i učesnicama saznaćemo u današnjim krugovima. Možda je sudbina, možda i njegov čuveni slučaj Komedijant učinio da jedan od najvećih srpskih književnika bude i ratnik i ljubavnik i izgnanik. Tako njegov život i delo razumeju autori predstave Simfonija Crnjanski, izvedene u Domu kulture Studentski grad u produkciji Omladinskog pozorišta Dadov. To je također jedna od tema o kojoj ćemo govoriti u današnjim kulturnim krugovima koji traju do 15 časova i 55 minuta.
The bell doesn't ring in the sun, and my skin is giving me more.
Kulturne krugove počinjemo sa Trga Republike, odlazeći u vreme između dva svetska rata. Naime, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u saradnji sa Omladinskim pozorištem Dado u okviru Dana Beograda 2022. godine otvorio je izložbu Nasleđe Beograda kroz objektiv Riste Marjanovića na Trgu Republike. Tamo je danas uz brojne posetioce bila i naša Tanja Živković.
Šetajući gradom između dva svetska rata, fotoreporter Rista Marjanović svojom kamerom, beležeći ulice, zgrade, ljude i događaje, beležio je takođe i deo istorije Beograda za generacije koje dolaze. Upravo ove fotografije posvećene urbanom životu Beograda su inspirisale stručnjake Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda da prikažu ovaj, javnosti manje poznat segment čuvenog opusa Riste Marjanovića, kaže koautor izložbe Olivera Vučković, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika.
Grad Beograd na prvo mesto, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Omladinsko pozorište Dada već decenijama imaju neku ideju da prikažemo šta je to Rista Marjanović radio u periodu mira. Svi ga odlično poznajemo kao ratnog fotoreportera. On je pravio fotografije iz Balkanskih, Prvog i Drugog svetskog rata. Ono što takođe ne znamo jeste da je 30. godina 20. veka prvi put upotrebio i film U boji.
Izložba je tematski oblikovana selekcijom više stotina snimaka ovog srpskog fotografa i zbirke fotonegativa koji se čuvaju u arhivi zavoda, kao i kolora koji su u vlasništvu naslednika Riste Marjanovića. Kao dragoceni dokument vremena, fotografije prikazuju neke od najznačajnijih objekata danas utvrđenih za kulturna dobra, nastavlja Olivera Vučković.
Ideja nam je bila da prikažemo spomenike kulture. Tako možete da vidite kada krenete u ulicu Knez Mihajlovu, kako izgledala ona kneginje Ljubice, kako izgledale su i ostali delovi grada, poput avale, košutnjaka. Dakle, postoje promene, vide se, ali ono što je bitno jeste da je Zavod za zaštitu spomenika kulture nekako uspeo da sačuva najveći deo naše kulturne baštine i vrlo smo ponosni zbog toga.
Autori izložbe su i Branimir Gajić i Ljubica Radovanović iz Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, koja je i vodila posetioce kroz izložbu.
Mi smo koncipirali izložbu tako nekako od tvrđave, idemo dalje ka tim daljim prostorima grada, tako da smo već završili Terazije, nalazimo se kod Doma Narodne skupštine. Jeste, kao što možete vidjeti, mi smo ovdje hteli da prikažemo iz svih uglova. Odabir fotografije je bio zaista težak, budući da je Risto stvarno znao da sačuva ceo moment u jednoj fotografiji. Ali kao što možete vidjeti, jako je zanimljiv taj razvoj grada. Vidimo ove stare neke simbole grada, automobile, kostime također, tako da jako je zanimljivo kako ovaj objekat je zapravo svedočio svim tim društvenim promenama.
Izložba Nasleđe Beograda kroz objektiv Riste Marjanovića na Trgu Republike u okviru Dana Beograda biće otvorena do 25. aprila.
se odmah javi ko nije bacio kamen. Neka se odmah javi ko nije lizao sladoled, suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante, vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njim pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sam lepom.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vladimira Kopicla iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 16. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovo je naša preporuka za lep poetski vikend, dakle večer Vladimira Kopicla od 19 sati u okviru našeg tradicionalnog ciklusa Poezije uživo, a i u narednim minutima kulturnih krugova ćemo o poeziji ili tačnije o pesnikinjama. Naime, početkom 2022. godine u Španiji izašla antologija srpskih pesnikinja u izdavačkoj kući Vaso Roto u izboru pesnikinje Radmile Lazić. U njoj se nalazi 17 pesnikinja rođenih između 1957. i 89. godine. Prevod na španski uradila je Dubravka Sužnjević, a sa konferencije za novinare održanoj u PEN centru Sonja Milovanović.
Antologija je izašla u edici Sombre, što znači senke, koja od 2016. godine objavljuje poeziju ženskih autorki. Najpre su objavljene tri antologije sa španskog govornog područja, Meksika, Španije i Kolumbije, a nakon uspeha ovih izbora, izdavačka kuća Vaso Roto odlučila je da objavi i glasove pesnikinja iz drugih jezika osim španskog. Tako je između 2020. i 2021. objavljeno 5 dvojezičnih pesničkih antologija, i to poezije iz Portugala, Rumunije, Češke, Srbije i Poljske. U srpskoj antologiji nalazi se po 7 pesama Nine Živančević, Snežane Minić, Jelene Lengold, Danice Vukićević, Marije Miđović, Marije Knežević, Jelene Marinkov, Dragice Stojanović, Dejane Nikolić, Vladislave Vojnović, Ane Ristović, Nataše Žižović, Milene Marković, Ane Seferović, Dragane Mladenović, Maje Solar i Čarne Popović. Ove pesnikinje po proceni i rečima Radmile Lazić predstavljaju najizraženiji, najintrigantniji, pesnički najubedljiviji i najvitalniji deo savremene pesničke scene u Srbiji više od četvrt veka.
To su sve pesnikinje koje ja inače čitam i kojima sam se bavila, koje pripadaju toj modernističkoj i postmodernističkoj liniji, ako je to još postmodernistička ili postpostmodernistička, tu spada recimo Maja Solar. To je bio jedan kriterijum, znači da te pesnikinje koje su toliko autentične, a nedovoljno poznate, nedovoljno prisutne na javnoj sceni, sada prikažem stranom izdavaču, zato što smatram da one idu u korak sa vremenom. Meni je to važno. I da imaju odnos prema svetu u kome žive, kao i naravno da su svesne svoje pozicije u svetu.
Svet ne u geografskom smislu, napominje Radmila Lazić, već pre svega u životu.
To je živo pismo. Ja takve pesme volim. One nisu ni
hermetične.
Da, nisu hermetične, nisu apstraktne, nisu čak ni konvencionalne. One su, naprosto govore, znači, iz sebe, iz tog svog ženskog iskustva i ženskog bića. Znači, to mi je bilo, kad je ženska poezija, mora to biti prima.
Na predstavljanju antologije Ligera Vuela La Sombra prisustvovale su neke od pesnikinja koje su se našle u izboru Radmile Lazić, i evo šta kažu. Vladislava Vojnović.
Rekli ste da ste ponosni što ste se našli u
izboru. Nisam ponosna, ja sam osoba, kako tu piše, da smo mi ti prigušeni glasovi, pa sam ja to objavila na Facebooku. Jedna moja prijateljica rekla, nisi ti uopšte prigušena, šta je tebi? Ja kažem da sam ja prigušena, ja vrištim, ali sam kao saksofon u koji su ugurali, ono da se ne čuje, i to nisam uradila ja.
Jeste vi takođe delite to mišljenje o prigušenosti Danice Vukićević?
Cela koncepcija je znam kao eto, ženska poezija, jer kad se kaže književnost, to je kao muška književnost, ne možeš da kažeš. Ali za žensku se naglašava. Zašto se naglašava? Sa svem u tome sve je rekla Dobra Kugrašić. A mi, znači, sami kupujemo svoje cipele, sami kupujemo svoje metle, tako da je sve u redu.
Dena Nikolić, povodom toga ili povodom svog doživljaja ovog izbora u antologiji
pa
na španskom?
Pa naravno sam srećna što je antologija izašla i drago mi je što je Rada rekla sve ovo što je rekla, jer ja to ne bih nikada umela da kažem. Iz prostog razloga što nikada nisam svoju poeziju doživljavala kao žensku poeziju, niti kao mušku. Ali sam se zaista oduvek osjećala superiorno.
Antologija srpskih pesnikinja na španskom jeziku, osim što se nalazi na čitavom španskom govornom području, već je i u svim svetskim slavističkim centrima.
Chegas,
eu marcho.
Teño moito que
facer.
Tú se en un ano,
se eu podo,
por aquí he de
volver. Escoite, señores, como brúa o mar. Eu sou mariñeira, quero navegar. Escoite, señores, como brúa o mar. Eu sou mariñeira, quero navegar. Vou dando a despedida, como dan as nordestinas. Un beixinho a quen o queira. Eu marcho para a mariña.
A despedida budando neste palco de madeira, levando brillo nos ollos, eu marcho para Cedeira.
Escoite, señores, como brúa o mar. Eu sou mariñeira, quero navegar. Escoite, señores, como brúa o mar. Eu estou solteira, non quero casar. Pandereteiriño, pandereteiro, pandereteiriño, eu alá non vou. Pandereteiriño, pandereteiro, pandereteiriño, eu alá non vou. Costa norte, vente podes alabar. Santiago con ser Santiago, non ten un porto de mare. Escoite, señores, como brúa o mar. Eu sou mariñeira, quero navegar. Escoite, señores, como brúa o mar. Eu estou solteira, non quero casar. Pandereteiriño, pandereteiro, pandereteiriño, eu alá non vou. Pandereteiriño, pandereteiro, pandereteiriño, eu alá non vou.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
U 15:20 slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. U našem RTS klubu danas je predstavljena knjiga u kojoj su sabrana scenarija pisca Jovana Radulovića koja su nađena u njegovoj rukopisnoj zaostavštini, nisu do sada objavljivana. Na tom predstavljanju je bio naš kolega Ranko Stojilović i on nam se pridružio ovde u Kulturnim krugovima. Ranko, kao što sam i rekla, reč je o scenarijima koji su pronađeni u njegovoj rukopisnoj zaostavštini i logično pitanje koje se ovde postavlja je zašto nisu nikad objavljena, prikazana, izvedena.
Pa jeste, da, to su dva televizijska scenarija koje je naručila Televizija Beograd, dakle naša kuća ih jeste naručila, ali nikada nisu snimljena. Reč je o delima Nebo visoko, a zemlja tvrda, TV drama koja je možda za decu, a možda i o deci, a za odrasle, a druga je Oj pekarske duge noći, televizijska drama, koja nosi čak i oznaku godine kada je nastalo, to je 1979. što dakle dolazi onda u domen relativno ranog stvaralaštva Jovana Radulovića, jer on je rođen 51. godine, setit ćemo se, preminuo je pre nešto više od 4 godine, čini mi se. Zašto nikad nisu objavljene? Sad je sasvim jasno da nisu objavljene iz ideoloških razloga. Zato što nama je naravno Jovan Radulović poznat kao pre svega prozaista, uspešan, vrlo uspešan i nagrađivan, ali prevashodno, međutim takođe pravio je i vrlo zapažene izlete kao pozorišni pisac, scenarista za televiziju, da bome, pa i film. Kada govorimo o filmu, recimo, mi smo imali prilike ovde da vidimo i nekoliko inserata iz filmova koji su po njegovim scenarijima nastala. Mlađa naša slušalačka publika ga, recimo, svakako zna po filmu Braće po materi u režiji Zdravka Šotre. Ima tu još vrlo interesantnih ostvarenja kroz kompletnu njegovu radnu i stvaralačku biografiju. A kad kažem da nisu iz ideoloških razloga objavljene, to znači verovatno da se bave ili nacionalnim pitanjem u nezgodno vreme naše novije istorije, ili pak možda nekim socijalnim i političkim dinamikama grada, naročito podzemlja u gradu ili prizemlja, kako je to danas na predstavljanju vrlo uzbudljivo rekao profesor emeritus Dušan Ivanić. Pa možda i da čujemo kako on ocenjuje ove dve drame, prvenstveno, dakle, Oj pekarske duge noći, koja upravo i govori o stvaralaštvu, odnosno o radu pekara, ali se tu pojavljuju kao sporedni likovi i likovi sa dna društvene lestvice.
Da čujemo profesora Ivanića.
Karakteristične teme za njegov cjelokupni opus. S jedne strane, orijentacija na socijalni život, recimo u Beogradu, i to na prizemnije aspekte toga života. Problematičnije, socijalno, politički, ideološki, kako god hoćete. Dok je druga drama orijentisana više na tradicionalne teme. To je tema odrastanja mladog čovjeka i sukoba sa svojom generacijom ili sukoba sa ideologijom, a i sukoba sa predubeđenjima sredine.
Kako te ove dve drame svojim stilom kojim su pisane stoje u korpusu celokupnog stvaralaštva Jovana Radulovića?
Pa mogu. To je možda teško sasvim odrediti. One su, s jedne strane, Jovan Radulović je imao vrlo živ osjećaj za konkretan jezik, za jezik stvarni, aktuelni, i imao je osjećaj da jezik pripiše likovima na odgovarajući način. Dakle, s te strane, on je i u ovim dramama gotovo bez greške označio likove njihovim govorom. On vrlo voli spoj humornoga i tragičnoga, recimo, toga pomalo ima u ovoj drugoj drami Nebo visoko, a zemlja tvrda. To su neke standardne vrijednosti njegovog opusa.
Politika, pravda. Treba li u novooslobođene krajeve da ide koštara Borisava Stankovića, koji je svoje pero bio stavio u službu policijskih beogradskih novina? Politika, pravda.
Šta priča ove zevzak?
Posle profesora Ivanića čuli smo jedan insert, pretpostavljam, iz nekog od filmova čije scenarijo potpisao Jovan Radulović.
Jeste, Bora pod okupacijom, televizijski film iz 2006. godine u režiji Miška Milojevića, za koje je scenarijo napisao Jovan Radulović. Jedna dokumentarna drama koja se bavi manje poznatim detaljima iz života našeg slavnog romansijera i dramatičara Bore Stankovića za vreme austrougarske okupacije. Dakle, za nju je scenario radio Jovan Radulović, i možemo da kažemo da je u stvari ono što smo i čuli od profesora Ivanića, da je jezik nešto što u svakom smislu odlikuje i ove dve drame koje su sada objavljene i koje su vrlo interesantne. Ja sada držim tu knjigu, ona je dvostrana, zato što te dve drame nekako, zapravo potpuno je logično čitati ih obrnutim redom, tako da kako uzmete knjigu jedne sa jedne, druga sa druge strane, pa se impresum negde sastaje na sredini. Oplemenjene su i pogovorom Aleksandra Avramovića, koji je takođe danas govorio, ali vrlo instruktivnim i značajnim predgovorom Radomira Putnika, koji iz zdravstvenih razloga danas nije bio na predstavljanju, a koji je na neki način uz porodicu Jovana Radulovića inicijator objavljivanja ove knjige, koju je naravno uredio urednik izdavaštva RTS-a Dragan Indžić, koji je, dakle, takođe govorio na današnjoj promociji, ali govorio je i Vojislav Jelić, redovni profesor Filozofskog fakulteta sa katedre za klasične nauke, koji se zapravo upravo i bavi antikom, između ostalog, pa je napravio jednu paralelu kada je reč o jeziku, ali to medijskom dinamizmu i toj medijskoj potentnosti Radulovićevog pisma.
Da čujemo Vojislava Jelića.
Jezik kojim piše i kojim govori Jovan Radulović u toj meri je uverljiv. U antičkoj retorici postoji jedan termin hipotiposis, to znači da kada pisac piše tako, opisuje recimo neki događaj ili neku ličnost. Tako je zgrovito, tako slikovito da se čitaocu čini kao da to dotičnog čoveka ili ne znam, recimo građevinu ili vidi pred sobom, da mu je tu pred očima. E, tako živo predstavljanje zapravo može da učini neko ko vlada jezikom i to onim biranim, glačanim, doteranim stilom takvim da to predstavlja zaista biser maternjeg jezika onoga koji o tome piše. Dakle, Jovan Radulović će ostati kao pisac koji piše izvornim, doteranim, bogatim jezikom. Ovde je jezik u središtu pažnje Jovanovog razmišljanja o životu i njegove duboke veze sa životom.
Da, to je bio Vojislav Jelića, kao i u dramskim scenarijima za Golubnjaču, već pomenutu, koja je zabranjivana i za koju je Jovan Radulović dobio, pa mu je oduzeta oktobarska nagrada, pa mu je onda kasnije ponovo dodeljena 93. godine posle svih onih promjena i tako dalje. Kao i u Učitelju Dositeju, kao i u recimo ovom scenariju Bora pod okupacijom i u scenariju za pomenutu dramu koja je objavljena sada Nebo visoko, a zemlja tvrda, Jovan Radulović nas je suočio sa nekim pitanjima koji izazivaju nespokoj, a pak u ovoj drugoj drami o kojoj govorimo, ovoj Pekarske duge noći, kao da je dao jedan predložak za nikad definisan crni talas naše kinematografije. I možda je ono što je zaključak sa ove promocije, možda ipak možemo očekivati da, pre svega naša kuća, zašto da ne, kada je smogla snage da objavi ove drame, da onda to i realizuje do kraja, pa i da te nikad snimljene scenarije napokon uobliči u jednu igranu dramsku formu.
Da, to sam ja mislila sada da kažem za kraj. Bilo bi lepo zaista da se to desi. Bio je Ranko Stojilović, govorio je o knjizi izabranih drama Jovana Radulovića, tačnije nikad objavljenih drama.
Eko.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film Selin Sjame, rediteljke nagrađivanog ostvarenja Portret dame u vatri. Mala mama je priča o ljubavi i razumevanju, o toplini koja se stvara upoznavanjem, o odnosima koji jačaju zagrljajima. Jednostavno ispričan, vrhunski urađen film Mala mama u bioskopima od 14. aprila.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u slobodnoj zoni. Od marta do juna.
Eko.
Čuli smo u kulturnim krugovima kako je bilo u RTS klubu, a u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je knjiga Marije Jeftimijević-Mihajlović, mitopoetika romana Petra Sarića. Petar Sarić je romansijer, pesnik i dramski pisac koga smatraju najboljim pripovedačem u posleratnoj književnosti Srpskog juga. Detalje slušamo u prilogu Aleksandra Dropca.
Knjiga mitopoetika romana Petra Sarića Marije Jeftimijević-Mihajlović sadrži građu za bibliografiju Petra Sarića, literaturu, rezime na engleskom jeziku i indeks imena, što je čini kompletnim književno-naučnim delom, rekao je akademik Jovan Delić.
Marija Jeftimijević-Mihajlović u prilozima uz ovu knjigu objavila nekoliko veoma značajnih intervjua i svjedočenja Petra Sarića. Ti tekstovi su i svjedočanstvo o vremenu i izraz Sarićevih, a ne samo književnih pogleda. Na početku toga dijela knjige je rad Marije Jeftimijević-Mihajlović, nesvarna priča o stvarnom snu, o jedinoj Sarićevoj pripovijeci Sahrana u Sušiću, čime autorka ucjelovljuje svoj pogled na književno prevashodno prozno dijelo Petra Sarića. Ovaj lijep rad je s razlogom izdvojen u priloge, jer bi mogao narušiti cjelovitost rasprave o Sarićevim romanima. Da zaključimo. Marija Jeftimijević-Mihajlović je napisala obuhvatnu i veoma dobru monografiju o romanima najznačajnijeg živog proznog srpskog pisca na Kosovu i Metohiji, Petra Sarića. I Sarić i autorka i Leposavić kao naučni centar dobili su ovom knjigom neprocjenjivo mnogo.
Slušamo autorku monografije mitopoetika romana Petra Sarića, Mariju Jeftimijević-Mihajlović.
Monografija mitopoetika romana Petra Sarića uključuje 7 Sarićevih romana, osim posljednjeg, najnovijeg, Klobuk, budući da je rukopis Klobuka bio praktično isto vreme u štampi kada i moja monografija. Reč je o romanima koji su nastajali u periodu proteklih 50 godina, od 1972. pa do romana Mitrova Amerika iz 2012. godine. Reč je o jednom osobenom književniku, osobenom književnom svetu koji je svoje rodne Banjane Crnogorske objedinio sa Kosovom i Metohijom gde živi, gde stvara, stvorivši treći mitopoetski prostor svojih romana. Petar Sarić je književnik koji je, da kažem, usko vezan za Srpsku književnu zadrugu, budući da je od 5 svojih romana objavio u ovoj izdavačkoj kući, i osim toga on je drugi književnik sa prostora Kosova i Metohije posle Grigorija Božovića, koji je objavljen u čuvenom Plavom kolu. Osim romana, to su i prilozi na kraju knjige koji uključuju njegove intervjue koje je dao proteklih godina. Oni su zanimljivi na taj način što govore na neki način i o autopoetici njegovoj stvaralačkoj, o njegovom odnosu prema stvaralaštvu, književnosti, prema savremenim istorijskim događajima, budući da znamo da on živi na Brezovici u Štrbcu, praktično u jednoj vrsti geta 21. veka. Petar Sarić je književnik za koga se obično kaže da ima tu tradicionalističku provenijenciju, međutim ono što njegove romane čini modernim jeste taj moderni tretman čoveka i njegove prirode. On zapravo predstavlja i onu, da kažem, ono naličje patrijarhalnog sveta, odnosno čoveka, pojedinca, čija se priroda sudara sa tim patrijarhalnim zakonima i negde lomi i ruši. Na taj način on je stvorio vrlo lepe, poetične, lirske, praktično ove likove, poput recimo Sare iz istoimenog romana.
Marija Jeftimijević-Mihajlović je naučni saradnik na Institutu za srpsku kulturu Prištine, koji je 1999. godine, posle ratnih zbivanja, izmešten u Leposaviću.
Dr. Flynn could have been a very happy wife, taking the hand of a man she'd wanted all her life. Working career came first that year, she wanted respect, but she was easy on the eyes and became the boss's pet. Oh no, no. The choices we make and things we say create the hands of fate. The things she did and words she said drove her man away. She pushed herself, ignored her health, and began to fall apart. Doomed is the soul who ignores their broken heart. Oh no, no, no. Sometimes you lose it all.
Lose it all.
15 časova 37 minuta slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, a u Domu kulture Studentski grad premijerno je izvedena predstava Simfonija Crnjanski omladinskog pozorišta Dadov. Predstava je autorski projekat Đorđa Markovića koji je pokušao da prikaže scene i života našeg slavnog pisca nadahnut turbulentnim životom Miloša Crnjanskog. U Studenjaku je sinoć bio Milan Stokanović.
Tekstopisac, glumac i reditelj predstave Simfonija Crnjanski, Đorđe Marković, životni luk slavnog pisca vidi kroz sudbinu ratnika, ljubavnika i izgnanika. Predstava počinje smrću Crnjanskog, a u tri čina, tri važne scene iz života i tri mesta u kojima je živeo pisac, kroz priču nas vodi komedijant. Lik kojeg Miloš Crnjanski neretko pominje tokom svog života.
To je neka intervencija moja lično, ja sam čitajući njegova dela, na više mesta Crnjanski navodi kako ga je kroz život vodio taj slučaj komedijant. I on ga je samo tako nazvao. To je neki imaginarni slučaj komedijant, možemo smatrati da je to sudbina, fatum ili bog, možda čak i đavo, neki demon, ali slučaj komedijant je neko ko ga je vodio kroz život, menjao mu namere, ciljeve i uticao na njegov život. I zato je on, kao slučaj komedijant, uvedeno ovde da na kraju života njega ponovo vrati u prošlost, jer je on neko koji zaslužio da još jednom tu prošlost vidi. Zato sam ga i uveo. Možda je to njegov alter ego, sad je to, ostajemo na publici, neka vrsta možda nekog lika iz varijatea, pa je to sad jedno od obeležja slučaja komedijanta, ali u svakom slučaju neko ko mu se upliče u život. Pa je to, vidjeli ste, u Londonu menja stanicu, pokvari igru ili ga spašava u nekom trenutku, čak ga i spase, ali često mu remeti planove. Tako da, taj slučaj komedijant je na neki način onaj neko koga ne vidimo, a koji upliče prste u naš život.
Putujući kroz svet Miloša Crnjanskog i iznova posećujući njegova dela, autor je nesvesno počeo da osluškuje muziku jezika, njegovu fluidnost, slikovitost i treptavost. Kaže, na tom putovanju je shvatio da se svi ti slapovi rečenica, stihova, slika i boja slivaju u jednu nerukotvorenu simfoniju. Ugao predstave Đorđa Markovića je da život Crnjanskog počiva na tri stuba, ali da su se obe ono što prati Srbe i priznatog pisca.
Čovek ratnik, čovek ljubavnik i čovek izgnanik, s tim što je taj čovek se oba večni čovek, odnosno na neki način je neko ko nikada ne prestaje da luta, mi smo s jedne strane nomadski narod, ta se oba je s jedne strane i potraga za zavičajem, jer Crnjanskog zavičaj je vrlo interesantno, je to njegovo poreklo i zašto je on taj Srem, u stvari gde i nije rođen, smatrao kao svoj. Možda Temišarski Banat je njegovo, ajde da kažemo, mesto, njegova postojbina, ali relativizacija tog znači uopšte potraga za time gde mi je mesto i gde pripadam. To je ono interesantno kod njega. Zato je taj čovek se oba, mislim da je kod Crnjanskog svakda prisutan.
Simfonija Crnjanski sadrži mnoštvo citata, misli i poezije Miloša Crnjanskog. Glumica Marta Bogosavljević, koja u predstavi igra Piščevu ljubavnicu, sa kojom se Crnjanski sreće u Rimu, kaže da je tokom spremanja za ulogu sagledala lik i opus pisca iz novog ugla.
Mislim da je po svaki deo vrlo pametno, Đule to odobrao taj tekst, vrlo lepo to napisao, da je svaki deo njegovog života vrlo onako temeljno zagrebao, bez nekih digresija i stramputica, nego tačno ono što je važno bilo za njega i za njegovo pisanje, što je prejeno i što čitamo sada, da bude to razumljivo. Mi sad na četvrte godine radimo Miloša Crnjanskog i meni je, na primjer, kada smo krenuli da radimo Jan Majan i moj Srem i tako dalje, Lament nad Beogradom, kao razumela sam iz toga što su nam oni objašnjavali, ali očigledno sada kako ga razumem, shvatam da ga nisam ni blizu dobro razumela tada kada smo kretili na času da radimo. Potpuno nov kontekst prosto njegovih dela, nešto ko sam čitala na početku fakultete ili tako, ili u srednjoj školi, potpuno je sad to drugo viđenje svega toga, mislim, kao što je kad svaku knjigu počitaš i kad svaki film pogledaš više puta, pa ti je drugačije, ali ovo je nekako baš štivo koje zahteva neku zrelost.
Uz Đorđa Markovića i Marte Bogosavljević u predstavi igraju i Milan Vučković, Kristina Pajkić i Mihajlo Laptošević. Simfonija Crnjanski trebalo bi da bude igrana i u okviru predstojeće manifestacije Dani Beograda. Ekipa predstave kaže da opipava puls publike, a nada se da će komad živeti dugo.
was meant to meet you here before the great beyond.
Godine Muzej afričke umetnosti u Beogradu inicirao je seriju predstavljanja savremenih umetnika afričkih zemalja. Ova inicijativa nosi zajednički naziv Odraz i ona nam je 2020. godine donela umetničke radove i postkolonijalne narative iz Namibije, dok u sinoć imamo priliku da se upoznamo sa radovima savremenih umetnika iz Angole. Mirjana Boba-Stojedinović donosi nam informacije sa lica mesta.
Predstavljanje radova u Beogradu realizovano je u kontekstu muzejske postavke tradicionalnih artefakata afričke kulture, običaja i umetnosti. Razgovarala sam sa dvema od pet kustosa drugog izdanja Reflekta, koji nosi naziv Fragmenti fragilnosti sećanja, Anom Knežević iz Muzeja afričke umetnosti i Grasom Rodriguez iz galerije This is not a white cube, koja je locirana u Portugalu i Angoli. Slušamo upravo Grasu Rodriguez o kontrastu tradicionalne i savremene angolanske umetnosti. Ta veza između polja umetnosti nastala je među predacima i savremenika veoma mi bliska i uopšte našem kustoskom timu u galeriji. Ideja je da se upravo upriliči dijalog između stalne postavke Muzeja afričke umetnosti, kakva je bila od 70. godina, institucije sa avangardnim idejama o Africi. Ono što je izloženo u muzeju nije savremena umetnička praksa, ali donosi u fokus sve ono što je u razvitku u Africi. Biti deo ovog dijaloga je veoma uzbudljivo, pa tako 10 angolanskih umetnika čiji su radovi izloženi donose fotografiju sa performansom, skulpturu, slikarstvo, žene i muškarce stvaraoce. Napravili smo veliki napor da uvedemo žene u umetnost, budući da je to još uvek veoma teško u Africi. Ana Knežević se nadovezuje. Iz perspektive Beogradskog muzeja afričke umetnosti, ono što smo želeli da postignemo bilo je da promišljamo savremeno stvaralaštvo i savremene umetnike i umetnice. To je važno našoj publici da se razmišlja o Angoli, o afričkom kontinentu, Afrikancima i njihovoj dijaspori sinhrono sa njihovim životom. To je nešto što smo stavili u fokus ove razmene savremenih umetničkih radova sa stalnom postavkom, koja je, kao što znate i sama, svojevrsni muzejski eksponat, jer je nepromenjena od prve postavke 1977. godine. Kako ste se odlučili upravo za ove umetnike i njihove radove? Da li ova izložba predstavlja najnaprednije teme? Govori Grasa Rodriguez. Upravo naslov osvetljava ta pitanja. Fragmenti fragilnosti, krhkosti, sećanja. Mi živimo u vremenu kada je potrebno da odvojimo prostor za obnovu istorije Afrike, stvarnu istoriju Afrike. Tokom kolonijalnih vremena prenosio se istorijski narativ koji nije istinit. On nije pravi identitet tih naroda. Tako sada dolazimo do trenutka kada ovaj prostor otvaraju institucije, istraživači, sami umetnici na bienalnim izložbama, u muzejima, na univerzitetima. Napor da se prikupe ti fragmenti, sva ta sećanja, to je trenutno ogroman pokret, globalni pokret. Trying to relink all these fragments, all these memories is a huge movement, a global movement right now. Način kako smo odabrali umetnike zasniva se na datumu nezavisnosti Angole od Portugala. To je nova generacija koja je rođena nakon 1975. godine i oni svi odražavaju ključna pitanja. Šta je identitet? Šta je naš prostor? Većina njih nisu samo iz Angole, već su pripadnici i Mestika. Oni su formirani tokom kolonizacije. To je novi sloj. Tu postoji previše tema za samo 10 umetnika. With the colonization, so it's too big, too many topics on 10 artists. Danas u 17 sati kroz postavku Muzeja afričke umetnosti na Senjaku vode umetnici Kristijana Mangova i Osvalda Ferreire. Thank you.
Za kraj kulturnih krugova vam preporučujemo da ako ste kojim slučajem večeras u Čačku odete na otvaranje nove stalne postavke umetničke galerije Nadežda Petrović, bit će to posljednja stalna postavka pre otvaranja nove zgrade umetničke galerije u Čačku. Večeras otvaraju i aprilske izložbe u tri galerijska prostora Kulturnog centra Beograda, galerija Artget, slučaj siromašnih slika, likovna galerija Bojan Radojčić, skriveno mesto i galerija Podrum, ona strana vode. Preporučujemo jedan književni događaj u Narodnoj biblioteci Srbije večeras od 19 časova. Biće predstavljena studija Dunje Dušanica, Silama nemerljivim, pesnici kao svedoci modernog terora. Toliko za danas u kulturnim krugovima. Uživajte u lepom, toplom aprilskom popodnevu. Pozdravljaju vas Tanja Kosanović, Vladimir Penđer, Ivana Marković, Zoran Tasić i Jovana Milovančević. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede maske, a tamo vas čeka Gordana Đurđević. Prijetan dan i do slušanja.